слухаеце радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу. Увечары ў яго запланаваныя перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўя, а заўтра адбудуцца перамовы дзяржаўных дэлегацый Беларусі і Венесуэлы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Уга Чавес прыляцеў у Менск з Італіі з вялікім спазненнем. У сувязі з гэтым давялося скасаваць ягоны публічны выступ пра сітуацыю ў Паўднёвай Амерыцы, які першапачаткова планаваўся ў нацыянальнай бібліятэцы. Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе свайго 11-дзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў: Лібія, Альжыр, Сырыя, Іран, Туркменістан. Пасля Беларусі прэзідэнт Венесуэлы паедзе ў Расію. Уга Чавес бывае ў Беларусі штогод з 2006 году. За гэты час Аляксандр Лукашэнка пабываў з візітам у Венесуэле толькі адзін раз. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрыманне першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але маштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По контрактам, которые есть, Венесуэла платит белорусам с тонны добытой нефти где-то около 400 килограммов. Пока добыто мало, где-то чуть больше, наверное, миллиона тонн. Но это очень небольшой доход, но малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркует, что вогуле различивать на особливые выгоды от супрацовництва с Венесуэлой марно. Паводле менскага палітолага Дзяніса Мільянцова, супрацоўніцтва Менску і Каракасу носіць больш прапагандысцкі характар. На ягоную думку, у свой час Беларусь шукала партнерства з Венесуэлай ды Іранам, каб паказаць Расіі, што мае партнера ў свеце, апрача яе. Цяпер жа Беларусь спрабуе наладзіць адносіны і з Захадам. Захаванне кантактаў з Венесуэлай, на думку Мільянцова, асабліва не перашкаджае гэтаму працэсу, бо Беларусь не робіць свой заходні вектар замежнай палітыкі галоўным.
Рэзкае нарошчванне ўзроўню адносінаў з Еўрапейскім саюзам і са штатамі, гэта хутчэй не пераарыентацыя, далёка не пераарыентацыя, гэта проста спроба вярнуцца да нармальнага ўзроўню адносінаў, якімі яны павінны ўвогуле быць.
Меркаванне менскага палітолага Дзяніса Мільянцова. Дарэчы, сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе беларус у Венесуэле. Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Такім чынам, сёння госцем начной свабоды мае быць беларус у Венесуэле. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую крэдытную картку Белкарт і толькі на яе. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa і MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Для сістэмы Visa ў працэсінгавым цэнтры ў Лондоне, для MasterCard ў Брусэлі. Некаторыя фінансавыя аналітыкі кажуць, што дзяржава хоча мець кантроль над усёй грашовай масай ў Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова перакананая, рэалізаваць задуму з замяшчэннем замежных пластыкавых картак беларускім аналягам досыць праблематычна. Большыня банкаматаў, інфакіёскаў, гандлёвых тэрміналаў не прыстасаваныя да абслугоўвання белкартаўскіх кліентаў, нават у Беларусі. Не кажучы пра замежжа, дзе беларускае ноу-хау увогуле мае прывідныя шанцы на легалізацыю. Зрэшты, выдаткі эксперыменту разумеюць ініцыятары задумы, таму кліенты разам з заробкавай карткай у якасці бонусу атрымліваюць тыя ж Visa і MasterCard. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет выполняется присутствие визы в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на Белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государств.
Поводле Нацбанку, агульная колькасць банковских пластиковых картак у Беларуси перевысила 6,5 миллионов одинок. При этом на долю Visa и MasterCard припадая 89% эмиссии. Чиновники ж апелюют до интересов национальной безопасности. Мовляв, штаб-кватеры большинства международных платежных систем находятся у США. А это не выключая погрозы финансовой агрессии. Олег Антонов, супрацовник одного из коммерческих банков, такие разваги лечит демагогией.
Реклама Белкарт в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. Здесь не важно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что мол, американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
Таго у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя установы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. Згледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі нацыянальнай шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Расказваў Ігар Карней. Віцэ-прэзідэнт амерыканскай кампаніі Visa Джэральд Гоўкінс сказаў, што ён не лічыць палітычным рашэнне беларускіх уладаў перавесці працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і бюджэтных арганізацый на выкарыстанне картак нацыянальнай плацежнай сістэмы Белкард. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакс. Адначасова, аднак, Гоўкінс выказаў сумнеў, што беларускія ўлады змогуць пабудаваць сваю паўнацэнную безнаяўную плацежную сістэму з тэрміналамі ў гандлёвых кропках і такім чынам адабраць у візы лідарскую пазіцыю на беларускім рынку безнаяўных разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і больш падрабязна пра новае рашэнне Нацбанка вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
І зараз на чарзе якраз форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту на адрасе свабода.орг вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
Як і ў папярэднія дні, найбольшую колькасць каментароў выклікаюць вынікі апошняга з'езду партыі БНФ і абранне Алексея Юнукевіча новым старшынём партыі. Вось урывкі з заяваў Алексея Юнукевіча, якія прагучалі ў эфіры і былі змешчаныя на сайце Свабоды.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Выказванне Алексея Юнукевіча каментуюць наведнікі форуму «Свабоды». Піша Кіф з Менску. БНФ паніжае свой статус у АДС? Да якога ўзроўню? Можа, ніжэй калена? Гэтым падкрэсліваецца не моц, а нямогласць партыі. Піша Сяржук з Менску. Рады новым зменам у кіраўніцтве БНФ. Нарэшце нешта зменіцца. А вы, хлопцы, рабіце партыю, пераўтварыце сяцібу БНФ у цывілізаваны штаб. Каб, калі туды заходзіш, сустракалі ветліва, каб урэшце там быў зроблены рамонт. А галоўнае, каб былі палітычныя дзеі. Ухваляю стасункі з Мілінкевічам. Толькі адзінай сілай. Жыве Беларусь. Піша С з Горадні. Алексей, не паўтарай тое, што ты крытыкаваў у Баршэўскім. Сойм вырашае пытанні дзейнасці і вонкавых стасункаў партыі. Ці ўсё пойдзе па прынцыпу «партыя – гэта я». Нагадаю, што ў сераду о 12 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Вы можаце даслаць свае пытанні, адрас свабода.орг. Вось дзе поле дзейнасці для феміністак. Чаму такая дыскрымінацыя? Чаму жанчын дактыласкапуюць толькі тады, калі ўзялі адбіткі ва ўсіх мужчын? Жартавліва каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» Наталля Бабкіна інфармацыю пра пачатак кампаніі дактыласкапіі ў жанчын. Першы рэальны план па інкарпарацыі Беларусі ў НАТА. Піша Дзіміш пра мяркуемае супрацоўніцтва памежных войскаў Беларусі і Польшчы. Запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Форум свабоды падрыхтаваў Сергей Навумчык. Неўзабаве мы раскажам пра эканамічную сітуацыю Беларусі і таксама пра міжнародны дзень пісьменства, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць перавозіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела так званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Вы на хвалях Радыё Свабода. Такім чынам, сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Спецыялізаваная структура Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКА абвясціла 8 верасня ў 1966 годзе гэты дзень, каб прыцягнуць увагу ўсясветнай грамадскасці да пытання пашырэння пісьменнасці і адукацыі. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі сведчыць, што ў краіне не ўмеюць пісаць і чытаць 33 тысячы дарослых грамадзян, з іх 8 тысяч у веку 15-49 гадоў, кажа спецыяліст камітэту Наталля Новік.
Доля в горадзе неграмотнага населення 9,2, в селе 23,8. Не публікавалі падробныя даныя, што это за катэгорія, я вам не магу яе назваць. Даже если это и мигранты, то это люди, которые уже приехали с целью постоянного проживания в страну.
Про узровень письменности тех, кто читать и писать умеет, свечить шматликие помылки на шильдах, указальниках, обвестках. Особливо яскравый выпадок здарыўся у Берасці, где до юбилею города урадчисто открыли помник с мемориальной плитой, якая утрымливая 75 орфографичных помылок. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка ідэалагічнай управы Берасцейскага аблвыканкаму Василь Ильич.
Ну, я что-то тоже удивляюсь, и Министерство культуры, наверное, было там, согласовывало вот эти все, будем сказать, надписи. Все это спешка. Ночью делали, утром посмотрели, за голову взялись.
Непісьменнасцю асабліва адзначаюцца паказальнікі на вясковых дарогах, а таксама вулічныя шыльды і надпісы на транспартных прыпынках у гарадах. Гэта сведчыць як пра нізкі ўзровень пісьменнасці людзей, так і пра ўзровень культуры чыноўнікаў, кажа старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Ёсць акадэмія навук, ёсць адпаведныя людзі ў гарадах. Хіба цяжка узгадніць тэкст? Это просто неповага чиновнику до своего народа. На жаль, у нас народ мало письменный. Потому что, по-перше, это осянка, а это гибель для любой письменности. По-другое, вывучение и мова у нас традиционно слабое со советских часов. А зараз у незалежной Беларуси третий фактор. Люди перестали читать.
Ну, это глобализация, это у всех так в краинах. Тому я лечу, что уровень письменности не лепше, чем у советские часы, а видать и горше.
Поводле известок ЮНЕСКО, у свете непісьменными застаются 776 миллионов людей. 75 миллионов детей не отрымливают школьной адукации.
Рассказывала Галина Бакунчик. Ці зустракаліся ви з випадками непісьменного оформлення об'яв, шильдов, офіційних документів? На таке питання відказали жихари Гомеля.
Неправильные переклады робят. Например, с русской на белорусскую. Альбо на два раза с белорусской на русскую робят. Застракала вось там энергетическая ценность была. И перекладали на белорусскую мову белки, как вавёрки. Но отрымалося, что там, например, 687 калорий вавёрок. Не белков, а вавёрок.
Коли ехали мы в Могилев, так увидели такую назву в Гомельском районе. Белорусскими литрами было написано «Красный Октябрь». Я таки не ведал, на какой это мове написано. В Гомле я бачил улицу в Залинейном районе три шильды «Щадрина», «Щедрина» и «Щидрина». Я так не зрозумел, чья это улица.
Во всех установах, например, нельзя что-нибудь попросить по-белоруску, бланки по-русски. А коли есть по-белоруску, то они с помылками. Был припынок в улице Агаренки, а они написали по-белоруску «После Р» «Е». Ренки и белорусская, все белорусская.
Грамматические ошибки чаще всего бывают. Ну, белорусские вообще редко бывают. Чаще же на русском языке написаны все объявления.
В автобусе ехала, но видела ошибку.
Один из активистов звернулся в державную установу с пропановой перевести справоводство на белорусскую мову. У отказ пришли листы, ну, например, из Министерства внутренних справ, где дается отказ на белорусской мове, але вельми шмат помылок у этих отказах.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, яны адказвалі на пытанне, ці сустракаліся з выпадкамі непісьменнага афармлення аб'яў, шыльдаў і афіцыйных дакументаў. А вы таксама можаце выказацца на гэтую і любую іншую тэму, патэлефануйце ў Менску, працуе аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Вы таксама можаце выказваць свае меркаванні і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из наших передач в наступной полгодины.
До профессора каллиграфии Павла Семченки звернулися с выгодной пропановой заробить визитовку для президента. Дорученец долго не мог зрозуметь, як профессор отважился отмовиться.
Творчий человек повинен уметь себе оборонить. Это высшая отказность у творчего человека, потому что у него такая зброя, ну кто может стоять рядом, прикладно, с Шевченко, Пушкиным, Купалой?
Прикладно праз 25 хвилинов передача «Вольная студия». Сёлета у Беларусі перапрацоўчыя заводы істотна знізілі кошты закупу на садавіну і гародніну. Спадзяванні многіх людзей на дадатковы прыбытак ад вырашчанага на гародзе ці лезішчы не спраўджваюцца. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» даведваліся, як адбіўся крызіс на тых, хто мае ўласныя сады і гароды. Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
На Віцебшыні сёлета ніжэйшы, чым летась ураджай на гародах і лецішчах. Пра наступствы гэта паведамляе Браніслава Станкевіч.
Былая аршанская настаўніца Марыя Сасноўская сёлета стала пенсіянеркай. Дасюль праца на лецішчы была для яе толькі заняткам на выходнае, але ўвесну гэтага году давялося задумацца пра тое, што менавіта ўласныя грады забяспечаць сям'ю гароднінай ды садавіной. Надзеі на вялікі ўраджай не спраўдзіліся, кажа спадарня Марыя.
Хата у мяне ў вёсцы Андрэеўшчына, якая на подступах кошы. У меня там и грады, все. Ульба, дот, аурал. Но у меня такая фруктовая хорошая, я закупила там под Минском. Так она вообще пропала. Сколько я посеяла, столько и выхопала прямо на ведре. У меня немного, я стала цікавиться, так тоже. Но не так и большой урожай.
На пытание про то, эти можно урожай из властных соток, хотя б не сёлета, а в принципе, статься протунгом под час кризису, спадарня Мария отказывая.
Я скажу так, кризису Беларус не чувае. У нас уже кризис давно. А так, как у нас пропаганда говорит о том, что у нас еще добро, так и в мозгах у людей добро. А что на земле, они подняли, съели, чи там, закрутили и все.
На думку Марии Сосновской, как приватная господарка сталася сапраўдным антикризисным баратунком, да ее повинны быть совсем інший подыход.
Как взять что-нибудь с земли, треба у ее укласти. Треба купить это угноение. Это же маленьких тракторов до этой поры нема. коні теж значно менше тих коней. І ще добре там попахати горб согнути. Ну.
На Градзенщині сьогодні добрий урожай так званих темних слівов, ренклюдов і венгерок. Але на нарихтовчих пунктах в області їх не приймають. Проблему дослідує Михайло Корнєвич.
У мястечку Олегшиці Берестовицького району є свій нарихтовчий пункт, де приймають садовину і городину. Спадар Євген уже котрий раз приходить сюди з надією здати сливи, які в його сьогодні уродили.
Вони у мене тут усе падають, тепер у всіх багато в цьому році. І нема на їх збиту ніякого.
У Берестовицької нарихтовчої контори загадчиця спадарня Надія.
Сливу не беремо, тому що нету заводу, не беру. Так, Мар'яна Горка обіцяла брати, але не брала.
Яблуки приймають людей по 210 рублів за кілограм. Яблуки на Городинщині накеровують переважно на виноробчі заводи у Слонімі Дзятлова. Питаюся у спадара Євгена, чи задовольняють його такі кошти?
210 за яблуки досить мало. Ну, бо що сьогодні 200 гэтых 10? Яблуки як-ніяк треба ж вигадувати ніяк. Треба і зняти, і погрузити, і заволочи.
Могильовщина. На Могильовщині проблеми в економіці змушають людей шукати додаткові криниці поповнення сімейних бюджетов. Один з їх – продаж садовини. Однак з гэтым і тут цяпер вялікі проблемы, удакладняе журналіст Андрей Белагубов.
Самый ходавы товар у нарыхтоўшчыкаў садавіны – яблыкі. Перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёны закупляюць іх у вялікай колькасці, праўда, па нізкім кошце. Што да сліва, лычы і іншых культур, то клопату з імі багата, гаворыць бабруйскі фермер Уладзімір.
Нету збыта, нету реалізацыі, ўсё гэта прападае. Магілёўскай вобласці адзінае прадпрыемства – это Выхаўскі консервный завод, который за бесценок может принять данную продукцию. Он не может сливы заморозить, а потом их перерабатывать.
Ближайшее до фермера предприемство перепроцовки – Бобруйский завод напоев. Ён на агул не прымае сливовые культуры.
Мы не можем переработать, у нас нет такого оборудования. У нас старое оборудование изношенное.
Тлумачыць супрацоўніца нарыхтоўчага аддзелу заводу. З афіцыйных крыніцаў вядома, што ў Быхаве гатовыя закупіць у насельніцтва толькі 5 тонн сліў. Супрацоўніца кансервавага заводу тлумачыць чаму.
Сліва мясцовая нам не очень подходит, она мелковатая. Если сделать джем, это нужно крупноплодная хорошая слива с легко отделяемой косточкой. Таких сортов не хватает.
Меншина. У финансовый кризис трапила теперь и фермерская господарка Росток Плюс, что на Меншине. Это выникает со скарги экономиста Тамары.
У нас это 2 гектара такалычевого гибридного сада. Придется вырубать, потому что очень дорогостоящее его содержание, и чтобы потом все это гнило на земле.
Каб допомагати садоводам, у Беларусі створена асоціація «Белсадгадавальнік». У її складі 119 суб'єктів господарення, 3 інститути, 2 дослідні станції. Але й тут кризис. Сьогодні урад припинив фінансування державної програми розвиття плодоводства, розліченої до 2010 року.
Ми тільки вийшли на планові посадки, і вдруг це все обрубити. У Чаўському районі створили ООО «Дусен». Там 600 тисяч саджанців стоїть. Тобто, длина кілометра і ширина полкілометра.
Каже сябра асоціації «Белсадгадавальнік». Другий спеціаліст додає.
У нас сьогодні по 600 тисяч саджанців питомники дають. Куди дівати їх? На костер. Повторяються 60-ті роки.
Варто нагадати, що цягом году Білорусь імпортує каля 50 тисяч тонн яблуків на 11-12 мільйонів доларів.
Кореспонденти «Свободи» з регіону Білорусі довідувалися, як відбився кризис на тих, хто має власні сади і огороди. Ви на хвалях Радіо «Свобода» і щодня до 17 вересня у нашому ефірі і на сайті ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга всесвітня війна і коли 17 вересня совєтські війська увійшли у Білорусь. Больш падрабязна гэтыя ўспаміны вы можаце паслухаць у праграме «Начная свабода. Вынікі дня», а зараз фрагмент ўспамінаў Алены Пяткевіч з Дзеркаўшчыны Глыбоцкага району.
Ходили, как только пришли в советы до нас, ходили офицеры некие, офицерской одежды надеты, по-польску говорили. Быть-то бы, что и они уже будут воевать, а не подпольно. Это уже провокаторы ходили. И многие мальцы у нас, которые в тюрьме погибли, ну, которые согласились ищи.
Больш успамінаў людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі савецкія войскі ўвайшлі ў Беларусь, у нашай праграме «Начная свабода. Вынікі дня». І там сама цягам верасня можна слухаць песні Данчыка. Сёння мы таксама даем вам магчымасць паслухаць гэтую песню і ў дзённым эфіры, але звяртайцеся, каб паслухаць Данчыка ў начную свабоду.
Добрый вечер, шаноўныя слухачы. Прапаную вам песню, якую я спяваю дуэтам з Лявоном Барткевічам і якая была любімай Васіля Быкава. «Шумныя бярозы». Верш Янкі Купалы быў пакладзены на музыку Уладзімірам Тэраўскім. Заўважце, як у зачыне мінорны лад у фінале нязмушна пераходзіць у бадзёры мажор. Маўляў, выклік суперніку. «Ой, пайду я ў поле, як бы на вайну, шукаючы волю, шаблячкай махну».
На хвалях Радыё Свабода і на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго перадача Сергея Дубаўца «Як».